ана. Өмір кейде жанарында жаңбыр, анасымен бірге жүрсін бала. Тұрғанда